Agoratɔ anw ka baara ɲɛsinlen de ye dɔnko ni senko yiriwali de la voilà donc ni san fila tɛmɛnen na donc an y'a essayer k'an ka hakilinaw fana orienter dɛsɛbagatɔw ma mun b'a fɔ k'olu mɔgɔ lujuratɔw ani maa min bɛ degu la voilà parce que an bɛ fɛ olu fana bɛ jate an ka baara taabolo la. Donc anw y'a ye ko seko ni dɔnko bɛ se ka kɛ sababu ye ka sira dɔw don o kɔrɔ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogoya min na. An ka projet dɔ bɛ yen o tɔgɔ ye ko tous inclus par là. Donc tous inclus par là hukumu kɔnɔna na donc an ye studio dɔ dayɛlɛ chaque client sec tɔgɔ la. O tɛ gansan ye parce que chaque client sec ye maa ye maa min kodɔnnen don Mali kɔnɔ yan et puis maa min fana ye ko caman kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali tɔgɔ la la. Donc o fana maa min don maaya b'a la. Donc anw y'a ye anw ka baara taabolo ani maaya bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ fɛ k'o o kosɔn an ye studio tɔgɔ da ce client sec la.
N'i ye studio in yɛrɛ kun jate minɛ a ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka mɔgɔw don ba la mɔgɔ minnu ɲinɛ kɛlen don o kɔ o ye voice ka laɲini dɔ ye ka kumakan di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni ɲinɛ kɛlen don o kɔ n'i y'a mɛn voice yɛrɛ voice y'o de ye k'a fɔra ko ɲinɛ kɛlen don mun kan dɔw b'a fɔ o bɛ se ka kɛ cogo di k'a sɔrɔ n'i ye diɲɛlatigɛ ta k'a lajɛ taabolo la i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka hakɛ ko fanfɛla la ɲinɛ kɛlen don o kɔ i n'a fɔ mɔgɔ minnu lujura bɛ an balima mun na donc ɲinɛ kɛlen don olu n'u ɲɔgɔnna.
Ni studio in tɔgɔ dalen Cheikh Tidiane Seck la a ye nafa wa fɔlɔ ye min ye c'est que Cheikh Tidiane Seck min ye an fa ye. Artiste min don a ye adamaden de bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ donc ye Cheikh Tidiane Seck de fierté filanan ye min mɔgɔ min ye studio in dayɛlɛ jeune de don comme ne yɛrɛ a bɔra milieu min na o ye ne ka milieu yɛrɛ n'o ye hip hop ye donc fierté ba de don parce que mɔgɔ min don a engagelen don ale y' hakili to mɔgɔkɔrɔba la k'i hakili to a yɛrɛ la et k'i hakili to se k'a fɔ mɔgɔ min na ko mɔgɔ lujuratɔw